Es gribu aicināt rītdien, 28. novembrī, 11:00, pievienoties ne tikai mediķus, bet pievienoties arī Latvijas iedzīvotājus, kuriem nav vienalga, kas šai zemē notiek. Es domāju, ka politiskā iedomība vai arogance un tāda noniecināšana ir sasniegusi savu maksimumu punktu. Droši vien, ka var vēl augstāk iet, bet mēs to nepieļausim. Ja pietrūkst naudas tiešām vajadzīgām lietām Latvijas iedzīvotājiem, ja kāds no valstsvīriem var atļauties pateikt, ka mēs strādājam neefektīvi, viens ārsts apkalpojot un sniedzot palīdzību 30 pacientiem, viena māsa 40, es nezinu, kur vēl efektīvāku sistēmu var sameklēt. Protams, ka šie cilvēki ir izdeguši, protams, ka viņiem nav laika komunicēt ar saviem pacientiem un ir ļoti daudz pārmetumu, bet diemžēl tas tā ir. Nav jau runa tikai par ārstiem un māsām. Ir runa par ļoti daudziem darbiniekiem veselības aprūpes iestādēs. Latvijas ārstu biedrības valde lēma prasīt demisiju finanšu ministram Jānim Rēram.